če bi tokrat z vami podelil predvsem nekaj svojih osebnih vtisov. Ta prvi vtis je gotovo vtis globoke žalosti. Lahko rečem, da sem kar paraliziran. Saj ne morem verjeti, da je prišlo do take zaustritve. Nekako sem najbrž naivno verjel, da se bo tudi ruski režim Vladimirja Putina sprijaznil s tem, da je bila njegova politika do Ukrajine zlasti v letu 2013 in 2014 popolnoma zgrešena in da bo vsaj deloma spustil to veliko po površini največjo državo, ki leži samo v Evropi, iz svojih krempljev. Vendar sem se na tej točki motil, zato lahko rečem, da me trenutno dogajanje zelo boli. Z nostalgijo, pa tudi z nekim sočutjem sem prisluhnil recimo sporočilom, ki ga iz Ukrajine pošiljajo naše redovnice, sestra Marta Meško iz Kijeva in pa sestra Jožica Stajle z zahoda Ukrajine. Na njo imam zelo lepe spomine svojega prvega potovanja v Kijev leta 2014. Seveda, že takrat me je nagovorila ta njuna preprosta beseda, s katero sta opisovali razmere v Ukrajini in tudi pač ta preprosta resnica, ki tudi Slovencem ni vedno na dlani. Namreč tu ne gre za rusko-ukrajinski spor. Tu gre za prepričanje ene strani ruskega Putinovega režima, da je preprosto Ukrajina njegovo ozemlje, njegovo območje, pri čemer pa to ne bi bilo tako boleče, če ne bi hkrati odrekali pravice do samostojnega obstoja ukrajinskemu narodu, ukrajinskemu jeziku in posebni ukrajinski kulturi, ki ni ista, kot je ruska. Ukrajinska zgodovinska izkušnja je pač drugačna. Na vse zadnje je del Ukrajincev, del svoje zgodovine zadnjih 200 let preživel skupaj z Slovenci v okviru Habsburške monarhije. In to je tudi tisti del, kjer se je ukrajinska narodna zavest najbolj ohranila. Sprej, to je ta osebni vtis. Po drugi strani pa vendarle gojim upanje, da ne bo prišlo do tiste skrajne zaustritve, do dejanskega napada, do invazije na Ukrajino, kajti posledice takega napada bi bile res katastrofalne za Ukrajino in Ukrajince, popolnoma nepredvidljive pa tudi za vse ostale udeležence. Končno tudi za Rusijo taka eskalacija seveda prinaša posledice, ki jih v tem trenutku ne more nihče izmeriti.
Meni se zdi presenetljivo to, kako gledamo v to Ukrajino in mislimo, da je država, ki lahko sama odloča zase, se pravi, lahko odloča, ali bo šla v NATO ali ne. Po drugi strani pa vidimo, koliko je tega resničnega manevrskega prostora. Ne? Zdaj bodo verjetno to vprašanje za nekaj časa zamrznili, da se bo vse malce ohladilo, potem pa na dolgi rok ne vemo, če bo Ukrajina sploh mogla kdaj v NATO zaradi tega izrednega ruskega pritiska.
Ja, to imate prav, se pravi, res je, da tudi doslej niti na Zahodu se nikomu ni mudilo s to včlanitvijo Ukrajine ne v Evropsko zvezo, ne v zvezo NATO. Tukaj vedno kot primer navajam nizozemski referendum leta 2016, ko so nizozemci zavrnili ta pridružitveni ali sporazum z Ukrajino. Zdaj se bo seveda ta tempo še zmanjšal in to je res boleče, ne, da neka tako velika država, en največjih evropskih narodov, dejansko mora gledati zraven, ko drugi barantajo o njegovi usodi. Seveda to ni prvič v zgodovini, v tem prostoru se bomo v tej priložnosti gotovo spomnili na znamenite delitve Poljske iz 18. stoletja, ampak vseeno človek to z neko nejevero od daleč gleda. Na koncu bo Ukrajina najbrž res lahko zadovoljna, če ji bo dan vsaj tak položaj, kot ga je imela v času hladne vojne Finska, kar je še vedno boljše kot nič. Je pa boleče to, ne, da dejansko manevrskega prostora Ukrajinci zaradi tega, ker klicu, nekako vedno v senci večjih sosedov nimajo.
Ali se vam zdi, da je ta ruski pohlep, ne morem drugače reči, pri vseh kilometrih, ki jih imajo žene, zato tak, ker je Ukrajina zgodovinsko nekako srčika, tako vemo, da je Zibuka pravoslavja, pa žitnica na koncu koncev, ne ruska?
Ja, zdaj dejansko se človeku vsiljuje neka vzporednica, oziroma v zadnjih dneh se mi je vsiljen svet. Ukrajina je na neki način v predstavah številnih Rusov to, kar je recimo za Srbe Kosovo, ne, Kijev velja pač kot prestolnica nekdanje kijevske Rutenije za mater vseh ruskih mest. Tukaj je res prišlo do tega, kar tudi v Rusiji praznujejo kot krst stare Rusije, krst kneza Volodimirja oziroma Vladimirja leta 988. Tako da tukaj je določena simbolika, vendar nekako po eni strani to seveda nima nobene zveze z sedanjo legitimno pravico Ukrajincev, da ohranjajo svoj jezik, svojo kulturo, svojo državnost. Po drugi strani pa nas to seveda tudi ne sme preslepiti, da bi pripisovali neke preveč plemenite namene Vladimirju Putinu. Njemu pride ta simbolna navezava Rusov na Ukrajino prav predvsem pri utrjevanju njegove lastne oblasti in oblasti kroga okoli njega, kar ga je pa po drugi strani zapeljalo v prejšnjih letih ravno v to, da je odnos Ukrajincev do Rusov, ki je bil tudi še po letu 1990 precej odprt, torej ni bilo to odstotno, da bo ta odnos nenaklonjen, se je pa seveda zaradi Putinovega lomastenja, predvsem v zadnjih 8 letih, zelo poslabšal.
Ampak zanimivo je, ko poslušaš Ruse, se zdi, da tega Putina zelo podpirajo. Za dobro mu štejejo tudi to, da obnavlja mnoge cerkve. Cerkve cvetijo zdaj pod Putinom v Rusiji.
Ja, to je verjetno vprašanje, v katerem bi bilo vredno narediti posebno oddajo, kako je zdaj s to krščansko renesanso, ki jo Putin dejansko zelo uporablja v svojem propagandnem stroju, torej govorijo o konzervativni revoluciji v Rusiji, predvsem po letu 2012. Zapis o tem se je znašel tudi v skupni izjavi patriarha Kirila in papeža Frančiška v Havani leta 2016. Samo zame je temeljni vprašanje tukaj dve. Koliko ima ruska pravoslavna cerkev pod Putinom dejansko prostora, da diha sama po sebi? Drugo vprašanje pa je, ali res lahko na temeljih, ki so vendarle sovjetski, sovjetoidni ali pa recimo v nekem smislu celo nacional-bolševiški, koliko lahko res neka krščanska renesansa zrase na takih temeljih. Jaz se zavedam, recimo imam prijatelje, s katerimi smo o teh vprašanjih razpravljali 10.000-krat, pa nismo zbližali stežni za milimeter na zunaj. Gotovo imamo opraviti z nekim, neko eksplozijo verskega življenja. Ampak ali je to krščanstvo zmožno samostojnega preživetja, če bi se, ko bi se enkrat ta državna pipica zaprla, je pa po mojem mnenju popolnoma drugo vprašanje.